Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 7 октябрь жума Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. АКШ президенти Джо Байден Владимир Путиндин ядролук курал менен коркутуп үркүткөнүн тамаша эмес деп эсептейт. Орусияда мобилизация жарыяланып, Кыргызстанга агылгандар көбөйгөнү, жашаган батиринен чыгып калып, үй издегендердин саны арбыды. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган адамдардын чөйрөсүн жана укуктарын кеңейткен мыйзам долбоору сунуш кылынууда.
Азыр кышты аткан закондон мүчүлүштөн таап ошолорду оңдоп атабыз. Мисалга айтып атабыз, жабырлануучу арыз бергенден кийин күйөө катары эмес, жабырлануучу катары суралыш керек деп атабыз. Ошону убакыттан баштап ал өзүнүн өкүлү менен активдүү качканга коом бериш керек деп атабыз.
Аксыдагы Аркы жайлоосундагы 200 бал челекти аюулар талкалап салды.
Мына 25 сентябрь күнү тийди, анда 18 челек жеди да коопшу, 35 челекти жеди да, эч нерсе койгон жок. Бул дагы мындай эсептегенде 250 000 тегерегинде да 2 жылда 250 000 500 000 отургусу да.
Алтыда биз мына ушул жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Мен жанымда Эрнис Турматов отурат. Эрнис.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Ирлан Абдылдаевка бүгүн 7 октябрда аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлиги нота тапшырды. Буга Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысынын 5 октябрдагы билдирүүсү себеп болгонун Азадия радиосу жазды. Маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги да тастыктап, жакын арада нотага жооп даярдалып жатканын Азаттык радиосуна билдирди. Тажик тарап Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысынын мындай билдирүүсүн саясий маданият менен жөнөкөй дипломатиялык этиканын жоктугу катары баалайт деп жазылган Тажикстандын нааразылык билдирүүсүндө. 5 октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Чыңгыз Кустебаев Путиндин тажик президенти Эмомали Рахмонду орден менен сыйлаганы тууралуу Facebook'та пикирин билдирип, сыйлык күнөөлүүнү тапты деп жазган. Ага чейин Владимир Путин Эмомали Рахмонду 4 октябрда мекенге сиңирген эмгеги үчүн 3 даражадагы орден менен сыйлаган. 16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атаган. Тажикстан да ушундай эле күнөөнү Кыргызстанга оодарган. Кыргызстан бул куралдуу кагылыштан 63 жаранынан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкери Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын, 200 чукулуу жаракат алганын билдирди. ОЗД радиосу бул өз булактарына таянып 74 кишинин тизмесин жарыялады. Зеленский Херсон облусунда 500 000 чарчы чакырым аймак бошотулганын маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда украин күчтөрүнүн контур чабуулу тууралуу маалымат берип, бир катар багыттарда орус тарапты артка сүргөнүн маалымдады. Ал эң негизги жеңиштер көңүл чордоонунда турган Херсон облусунда экенин билдирди.
Информуем про наш рух на передовой.
Согуштун алдыңкы саптарынан кабар берип коелу. 1 октябрдан бери Херсон облусунда эле Орусиянын жалган референдумдарынан 500 000 чарчы чакырым аймак жана ондогон калктуу конуштар бошотулуп турукташтырылды. Чыгыш багытта да жетишкендиктер бар. Запорожье облусундагы ийгиликтерди айта турган күн келет, Крымды да бошотчу күн жакындап жатат, деди Владимир Зеленский. Орус күчтөрү жана жикчилдер ушул күндөрү Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарынын көпчүлүк бөлүгү Николаев жана Харьков облустарынын азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Харьковтун басымдуу аянтын украиндер сентябрда контур чабуулдун алкагында бошоткон. Ал жүрүштөр августтун аягында башталган жана дале уланууда. Орусиянын коргоо министрлиги соңку карталарында Харьков жана Херсон облустарынан өз күчтөрү чегингенин көрсөтүп жатат. Мурдагы суткаларда алар Херсондо эле 30 чакырым артка жылганын мойнуналышкан. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоого элдик коалициянын атынан катышаарын билдирди. Бул коалиция 3 коомдук уюм жана 3 саясий партиядан куралганы 6 октябрда белгилүү болгон. Токаев бейшембиде элдик коалициянын жыйынында сүйлөп жатып, ага көрсөтүлгөн ишенимге ыраазычылык билдирип, шайлоо таза жана акыйкат өтөрүн айтты.
Уверен, эти выборы продемонстрируют зрелость, силу и единство.
Узакка созулган сөзүндө казак президенти конституцияга киргизилген өзгөртүүлөрдү мактап, мамлекеттик курулуштагы негизги формула күчтүү президент, таасирдүү парламент, отчет берген өкмөт экенин айтты. Бул жыйында бийликчил Аманат Так жол Казакстандын элдик партиясы Токаевдин талапкерлигин президентке көрсөткөн президенттик шайлоо 20-ноябрга белгиленген. 1-сентябрда Токаев мөөнөтсүз президенттик шайлоо өтөрүн жарыялаган, аны менен бирге конституция киргизилген түзөтүүлөргө кол койгон ага ылайык президент эми 7 жылга шайланат. Президент Садыр Жапаров Тилек Текебаевдин транспорт жана коммуникациялар министри Алтынбек Максутовду, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Уланбек Мамбаттакуновду, билим берүү жана илим министри Талайбек Ибраевди энергетика министри кылып тайындады. Мамлекет башчы буга байланыштуу жарлыкка бүгүн 7-октябрда кол койду. Жогорку кеңеш 6-октябрда министрликке сунушталган талапкерлердин маалыматын угуп, аларды кызматка дайындоого макулдук берген. Президент Садыр Жапаров 3-октябрда 4 министрди кызматтан бошоткон. Президенттин басма сөз кызматы транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов берген арызына ылайык ээлеген кызматынан алынганын билдирген. 28-сентябрда билим берүү министри Алмазбек Бейшаналиев пара алууга шектенип кармалган. Мурдагы энергетика министри Доскул Бекмурзаевка башкы прокуратура кызмат абалына кыянат пайдаланууга байланыштуу 2 кылмыш ишин козгогон. Орусиядагы мемориал уюму жана Украинадагы жарандык эркиндиктерди коргоо борбору Беларустук укук коргоочу Олеся Беляцкий Нобелдин тынчтык сыйлыгын алды. Бул тууралуу 7-октябрда Норвегиянын борбору Ослодо жарыяланды. Мурдагы жылы Нобелдин тынчтык сыйлыгын орусиялык Новая газета басылмасынын башкы редактору Дмитрий Муратов жана филиппиндик журналист Мария Ресса алган. Нобелдин тынчтык сыйлыгы 1901 жылдан бери тынчтыкты бекемдөө иштерине кошкон өзгөчө салым үчүн ыйгарылып келет. 120 жылдык тарыхта аны 109 кишиге жана 25 уюмга ыйгарышкан. Лауреаттардын арасында 18 аял бар.
Рахмат, Эрнест. Эми 10-октябрда экономика боюнча лауреаттын ысымы белгилүү болмокчу. Соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, уктурубузду улантабыз. Эми Украинадагы соңку окуялардын айланасында сөз кылабыз. АКШ президенти Джо Байден Владимир Путиндин ядролук курал менен коркутуп үркүткөнү тамаша эмес деп эсептейт. Буга чейин орус лидери бир нече жолу Украинада ядролук курал колдонуш мүмкүн экенин эскерткен. Ал эми Майданда Украин күчтөрү контр чабуулун улантууда Орусияда коргоо министри Сергей Шойгунун кызматтан кетишин талап кылгандар көбөйдү. Элиза Кененбаеванын баяны.
Буга чейин Вашингтон Украинадагы урушта Орусия өзүктүк курал колдонууга даярданып жатканынын белгилери байкалбайт деп келсе, 6-октябрда Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден башкача оюн ортого салды. Америкалык лидердин пикиринде Орусиянын коркутуп үркүткөнү соңку 60 жылдан берки эң жогорку чегине жетти. Биз Армагеддонго Кеннединин маалынан же Куба кризисинен бери туш келе элек болчубуз деген Байден, Путин мындай кескин кадамга Украинада орус күчтөрү кыйла жеңилип атканынан улам барышы ыктымал экенин эскертти. 1962 жылы Джон Кеннеди менен Никита Хрущев эки державанын башында турганда АКШ менен Советтер Союзунун ортосунда өзөктүк согуш чыгып кетеби деген коркунуч күчөгөн. Бул маалда Кубада советтик ракеталар турган. Өткөн аптада Орусия Украинанын 4 облусун эл аралык укукту одоно бузуу менен агрессивдүү аннексиялап алды. Ушул тапта орус күчтөрү бул 4 аймактын бирин дагы толугу менен көзөмөлдөбөйт. 7-октябрда жетмишке чыккан Путин эми аннексияланган аймактарга жасалган Украин армиясынын чабуулу Орусияга кол салуу деп эсептелип, коргонуу үчүн керек болсо өзөктүк курал да колдонорун эскерткен. 6-октябрда Украинанын президенти Владимир Зеленский буга байланыштуу НАТО алдын ала чараларды көрүшү керек деп билдирди.
Что повинно робити НАТО?
НАТО эмне кылыш керек? Орусияны өзөктүк курал колдонуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратыш керек. Мен 24 февральга чейинкидей эле дагы бир жолу эл аралык коомчулукка кайрылам. Эгер алар өзөктүк курал колдонсо эмне болорун билиш үчүн алдын ала сокуларды жасаш керек. Тескерисинче Орусиянын өзөктүк чабуулунан кийин эмне болуп кетти? Эми биздин соккуну тос деп калбаш керек.
Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Украин президентинин мындай билдирүүсүн дүйнөлүк согушту баштоого чакырык деп сыпааттап жиберди. Ал эми Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк Москва маалыматты бурмалап жатканын, Украин президенти андай мааниде эч нерсе айтпаганын тактады. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров:
«Вчера Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар».
Кече Зеленский өзүнүн батыш кожоюндарын Орусияга эскертүүчү соккурууга чакырды. Муну менен ал Киев режими жараткан коркунучтарды дагы бир жолу дүйнөгө далилдеди. Дал ушул коркутууларды жок кылуу үчүн атайын операция башталган. Анын маалымат катчыларынын Зеленский башка мааниде сүйлөгөн деп айткандары күлкүнү келтирет,
деп билдирди. Украина армиясы өз жерин бошотууну улантууда. 6 октябрда Зеленский Москва мыйзамсыз аннексиялаган Херсон облусунун 500 000 чарчы чакырымы баскынчылардан тазаланганын билдирди. Орус армиясынын чегинип жатканына байланыштуу Орусияда коргоо министри Сергей Шойгуну сындагандар көбөйдү. Алардын арасында Херсон облусунун Москва дайындаган бийлик өкүлдөрү дагы бар. Байкоочулардын пикиринде Шойгунун дарегине айтыла баштаган жапырт айыптоолор жөн жеринен эмес. Кремлдин ичин жакшы билгендер муну менен Путин Шойгуну кызматтан алууну көздөп жатканын болгошууда. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Орусияда мобилизация жарыяланып, ал өлкөнүн жарандары башка мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстанга агылууда. Соңку айларда жашаган батиринен чыгып калып, үй издегендердин саны арбыды. Орусиядан келгендердин 20 миңден ашыгы расмий каттоого туруп, Ош, Бишкек жана Ысык Көлдө жашап жатат, бирок бул сандар 2-3 эсеге көп болушу ыктымал. Эксперттер мамлекет бул маселени чечүүнүн механизмин иштеп чыгышы керек деп айтышат. Мобилизациянын таасири батир акысынын кымбатташы тууралуу кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Ош базарындагы 3 радиоузелдин бирине келгендердин көбү ижарага батыр издеп уайым тарткандар. Адатта бул жерде баасы капчыкка туура келген, анча кымбат эмес жеке жер там жана батырлардын жакшы тизмеси турчу. Азыр алар да жокко эсе. Бишкек гуманитардык университетинин студенти Аймен сабактан чыгып, арзан батыр издеп Ош базарына келгенин айтат.
Эже, мына өзүңүз деле көрүп турбайсызбы, такыр квартира жок болуп атат. Былтыр эле ошо мен 5000 сом, анан дагы курбу кызым 5000 сом төлөп, бир бөлмөлүү батирде жашачубуз да, анан жай бүтүп ушу шаарга келсек, мына кымбаттап кеттир. Азыр болсо тайжем үйүндө жашап жатам. Азыр болсо ошо тайжем үйүндө жашап жатам. Кетейин десем квартира табылбай атат да.
Студенттерден сырткары көп балалуу үй бүлөлөрдүн маселеси да курчуду. Мээримдин 4 баласы бар. 3 жылдан бери Бишкектеги номер 14-чү мектепке жакын жерде батирде жашап, айына 2 бөлмөгө 16 000 төлөп келген келин эми бир тууган энесинин үйүндө баш калкалоодо.
16 000ден төлөчүк. Анан могу сентябрь ай бергенбиз, октябрда уже бошотуп бергиле. Үй сатылат деди да, анан мен квартира таппай издеп. Анан квартира таппай атам десем, анда 35'ке көтөрүп атабыз, ошончо төлөй алсаң жашай бер деди да. А мен ал суманы төлөй албагандыктан аргас квартираны бошотуп бергенге туура келди.
Мээримдин иниси да 2 бөлмөлүү батирде келинчеги жана кичинекей кызы менен жашап, айына 25 000 сом батир акысын төлөйт. 37 жаштагы келиндин күйөөсү менен ажырашып кеткенине 2 жыл болгон экен. Мындан улам 4 баланы жалгыз баккан келиндин үй алганга дарманы жетпей турат.
Офис менеджер болуп иштейм 2 жылдан бери. Эми азыр эмне кыларым деле чын айтсам билбей калдым да. Баары жакшы болот деп эле өзүмдү алдап аракетимди дагы эле улантып атам. Госипотека дегенге барып көргөм, бирок первоначальный 30% төлөшүңүз керек деди да. Менде ошондой сумма жок болгондуктан айла жок, эми ала албай калгам да.
Интернетте батир сатып, ижарага бергендердин кеңири тизмеси бар. Азаттык алардын айрымдары менен байланышып, баларды билгенге аракет кылды. Коомчулуктун талабына туура келген бир бөлмөлүү батирлердин баасы кем дегенде 30 000 сомдон башталат экен.
Саламатсызбы же?
Саламатчылык.
Квартира жөнүндө сурайын да.
Бузугансыз берип койдук. 40.
2 бөлмөнө?
Ооба. Услуусу бар, бар, полностью мебелью 32 000 турат.
Элитный квартира ошондо.
Жок, анча мүнөтө керек эмне керек сизге?
Бир 10-12.
Анда сиз мага 20 мүнөт таба аласыз.
Центрде деле эмне, микрорайондорде деле ушундай. 5 000 разница. Центрде 35 000, микрорайондордо 30. Эмне болору? Жерибиздер. Кантип сумма аласыз?
Мен бир ашып кетсе 20 000 деп аткамбыз да.
Да, нормальный ошо эмне дей алам анда жерби.
А район
чыгарды. Чечинде болот да. Алар чыгарды. Көптөр ушундай деп.
Аларда мамлекеттик салык кызматы Батрин үйүн эжерага бергендер салык төлөшү керектигин эскерткен. Экономисттер болсо бул баалардын мындан да жогорулашына алып келиши ыктымалдыгын айтып, маселени чечүүнүн башка жолдорун издөөгө өкмөттү үндөп жатышат. Жарандык активист Руслан Акматбек мамлекеттин бул маселени чечүүгө олуттуу кадамдары керектигин белгилөөдө.
Өлкөбүздөгү экономикада болгон жалпы эле өлкөдөгү проблемалардын жыйындысы да эң эле биринчи бул албетте рыноктагы суроо талап маселеси, бул бир. Экинчиси бизде укук иштебеген өлкө экенин көрсөтүп атат да. Себеби дегенде эч кандай көмүскөдө баягы неформальный экономикада катталбаган экономикада мындай арендага берген менен арендага алган кишинин ортосундагы мамилени эч ким жөнгө салган эмес да. Жанагы инфляциянын дагы андагы бир таасири бар сөзсүз түрдө. Инфляция мына эң жогорку 15% да биздечи азырчы. Бир эле нерсени жасасаң абал аң өзгөрүп кетпейт. Муну параллелдүү түрдө көз карандысыз бир уюмдар рыноктагы орто баана чыгарыш керек да.
Кыргызстанга келген 20 миңдей орус чараны расмий каттоого турганы айтылды. Бирок бейрасмий эсепте алардын саны 2-3 эсеге көп болушу ыктымал. Кыймылсыз мүлк ээлери буга байланыштуу ижара акысын кымбаттатып жиберген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын Душанбедеги элчиси Эрлан Абдылдаевке бүгүн Тажикстан Тышкы иштер министрлиги нота тапшырды. 5 октябрда Кыргызстандын тышкы саясий мекемесинин басма сөз катчысы Чыңгыз Кустыбаев Путиндин тажик президенти Мамали Рахмонду орден менен сыйлаганы тууралуу Facebook пикирин жазып, сыйлык күнөөлүүнү тапты деп айткан эле. Украина президенти Владимир Зеленский Херсон облусунда 500 000 чарчы чакырым аймак бошотулганын маалымдады. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоого элдик коалициянын атынан катышаарын билдирди. Президент Садыр Жапаров, Тилек Текебаевди транспорт жана коммуникациялар министри, Алтынбек Максутовду маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри, Уланбек Мамбетакуновду билим берүү жана илим министри, Талайбек Ибраевди энергетика министри кылып дайындады. Орусиядагы мемориал уюму жана Украинадагы жарандык эркиндиктерди коргоо борбору ошондой эле белорустук укук коргоочу Олесь Беляцкий Нобелдин тынчтык сыйлыгын алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Укук коргоо жаатындагы юристтер жана эксперттер үй бүлөлүк, сексуалдык жана гендердик зомбулуктан коргоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунуш кылышты. Анда үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган адамдардын чөйрөсү жана укуктары кеңейтилип, зомбулукка айыпталган адамдардын жоопкерчилиги күчөтүлгөн. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Араван райондук милициясы август айынын аягында күйөөсү сабаган аялдын арызын алып, ишин бирдиктөр ИСРге каттаган. Бирок бир айга жетпей иштин курамында кылмыш жок деген негиз менен кыскартып салган. Бул тууралуу келиндин адвокаты Мухайо Абдыраупова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тергөөчү ишти 24 сентябрда эле кыскарткан экен. Жабырлануучуга кеч кабар берилген. 19 августта Чүйдүн Сокулук райондук соту аялын көк ала кылып сабаган адамдын бөгөт чарасын карап, аны 2 айга үй камагына чыгарган. 17 августта райондук милиция шектүүгө кылмыш кодексинин 177 беренеси үй бүлөлүк зомбулук менен кылмышын козгоп камакка алган эле. Андан мурдараак социалдык тармактарда 4 баланын апасы 28 жаштагы келиндин денесинин баары көк ала болгону тартылган сүрөттөр тараган. Статистикалык маалыматтар үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу арыздардын дээрлик 90% ашууну сотко жетпей түрдүү жагдайда кыскарып кетерин көрсөткөн. Бириккен улуттар уюмунун теңдик нуру демилгесинин Кыргызстанда жүргүзгөн сурамжылоосуна ылайык зомбулуктан жабыркаган аялдардын 62% укук коргоо органдарына кайрылбайт. Укук коргоочулардын белгилөөсүндө бул адам өлүм менен аяктаган кыз келиндерге аялдарга карата өрөө учурган зомбулук фактылары орун алышынын негизги себеби. Үй бүлөлүк сексуалдык жана гендердик зомбулуктан коргоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечилери зомбулуктан жабыркагандарды милицияга кайрылбаганын себеби мыйзамдар тиешелүү деңгээлде аларды коргой албаганы деп эсептешет. Долбоорду иштеп чыккан юристтердин бири Аслан Кулбаев:
азыркы иштеткан закондон мүчүлүштөн таап ошолорду оңдоп атабыз. Мисалга айтып атабыз, жабырлануучу арыз бергенден кийин күйөө катары эмес, жабырлануучу катары суралыш керек деп атабыз. Ошону убакыттан баштап ал өзүнүн өкүлү менен активдүү качканга укугун бериш керек деп атабыз. Эгер иш кыскартылып атса, жарашып же примирение болот, анда анын укуктарын сот тергөөчү караш керек. Жөн эле баягы кыскартып коюш эмес, встречный заявление менен караш керек, анын укугун кандай сабаптан эмеге барып атат, жанагы жарашууга коркутуп атабы же акча берипби же кандайдыр.
Аслан Кулбаев тергөөдө жабырлануучу менен зомбулукка шексиналган адамды бетме бет көрүштүрүүдөн да жабырлануучунун укугу бузулат деп эсептейт. Жаңы мыйзам долбоору боюнча 4 актыга, 1 мыйзамга жана 4 кодекске өзгөртүү киргизилет. Мыйзам долбоорунун негизги максаты үй бүлөлүк жана сексуалдык зомбулуктарды жасагандык үчүн жоопкерчиликти катаалдаштыруу. Ошондой эле бул жаатта маанилүү процессуалдык аспектилерди өркүндөтүү. Мындан тышкары төмөнкү кылмыштар боюнча тосмо арыздын негизинде кылмыш иштерин жабууга тыюу салынат. Зордуктуу, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер, жашы жете элек адам менен никеге турууга мажбурлоо, диний ырым жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамды бузуу. Мыйзам долбоорунун негизги демилгечиси Жогорку Кеңештин Ыйман Нуру фракциясынын депутаты Динара Ашимова үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адамдардын укугу кеңейтилгенин Азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрдү.
Арызды бир гана жабырлануучу жазыш керек экен. Ошондуктан 62% аял арыз жазбай калат экен. Ал кантип жазат? Аны уруп атса, бети башы көгөлө болуп жатса, же баласы каякка барып жазат? Бет адвокаты деле жок, каякка барып жазат? Ал коркот зомбулук кылган адам. Ал может быть көз каранды алган. Ошондуктан биз ошону жабырлануучуга гана эмес, көрүп калган туугандары, кошуналары, дагы бирөөлөр баягындай ошолор жазганга болот деп азыр өзгөрүүгө киргизип атабыз да.
Үй бүлөлүк сексуалдык жана гендердик зомбулуктан коргоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жакынкы күндөрү коомдук талкууга чыгарылат. Демилгечилердин айтымында долбоор жер жерлерде талкууга алынат жана атайын парламенттик угуу өткөрүлөт. Социалдык иликтөөлөргө ылайык Кыргызстанда ар бир үчүнчү аял үй бүлөлүк зомбулукка кабылат. Соңку 6 жылда эле 100 ашуун кыз келин үй бүлө зомбулугунан каза тапкан. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индекстин 2021 жылкы иликтөөсүндө Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө деп табылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан жуман кечиндеги берүүбүздү улантабыз. Аксыдагы аркы жайлоосундагы 200 балчелекти аюулар талкалап салган. Токой чарбада мындай окуялар быйыл көп катталып, чыгым көбөйүп кеткендиктерин айтышат. Деген менен Кыргызстанда аюуну атууга уруксат жок. Мыйзамсыз аңчылык кылгандарга 1 миллион сом айыппул салынат. Андыктан балчылардын тандоосу башка аймактарга көчүү же балчелектердин айланасын өзгөчө тосмолор менен тосуу керек. Аркытта 1000 балчелек бар, алар жыл бою бир жерден жылбай турат. Сөз аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
3-чү октябрынын деп жарды чачып иштеп туруп аюу.
Аксыда аюулар 200 ашуун балчелекти талкалап кетти. Буга чейин социалдык тармактарда талкаланган балчелектердин видеосу тарап, ал кызуу талкуу жараткан.
Бир ай мурун тийди эле 28 август күнү. Анда дагы 13 челек жок кылды эле, азыр 17 челек деди.
Видеодо талкаланып турган бал челектердин ээлеринин бири Аксынын Кызылкөл айылынын тургуну Насыралы Эсенгулов. Ал балчылык менен алектенгенине 30 жылдан ашты. Насир Алинин Турдук жайлоосунда 200 бал челеги бар болчу. Анын бал челектерин аюулар ар жылы талкалап кете берип учурда 100 челеги калган. Быйылдагы 35 бал челегин аюу талкалады. Жалпы жолунан 2 жылда балчыны аюулар 500,000 сомдук чыгашага кептеген.
25 сентябрь күнү тийди. Анда 18 челек жеди да общий 35 челекти жеди да эч нерсе койгон жок. Бул дагы мындай эсептегенде 250,000 тегерегинде да 2 жылда 250,000 500,000 отургусу да. Наркы жылдары да 2019 жылы дагы бул тийген да. Анда 53 челек айрымды талкалап салган. Бул эми бир киргенден кийин жылда кире берет экен да. Андан кийин ошо сал кыйыныраак болуп калат экен айрым тикелешке. Улам тикелеп коем, улам тикелеп коем, кайтып мындай жок болуп атат да.
Насыралы Эсенгулов бал челектерин аюулардан сактап калуу үчүн кийинки жылдын жазында тикендүү тосмо менен тосууну көздөп жатат. Ал зым жер астынан дагы тартылышы керек экен.
Анан эми курулорду дагы баягы калючий кылып тартабыз деп атырык. Баягы жерге чейин бир 8 катар кылып калючий кылса калючийден кире албайт экен да. Ошондой кылып секин иштезекпи деп ой бар. Худа кааласа баары бир бул эми бизге биз мамлекетти карап отурбайбыз да. Худа кааласа.
Жалпы 200 бал челектерди тоо менен жүргөн аюулар бир күндө эле талкалап кеткен окуя 3 октябрда Аксы районундагы Аркы Токой чарбасынын Турдук участкасында катталган. Аталган Токой чарбанын жетекчиси Жусупбек Топчубеков 5-6 аюу кол салуусу мүмкүн деген божомолдо. Ал акыркы учурда аюулар көбөйүп, балчылардын шаштысын алып жатканын айтууда. Токой чарбанындагы 90 бал челегин аюу талкалап салган.
Бир эле күндө жеп кеткендигинен байланыштуу бул значит 5-6 деп эсептешип атты. Себеби дегенде истеринен да бирөө балалуу айры эме аюу дешип атат. А бирөө калгандары жеке окшойт. Жанында изинен көрүнгөнүнө караганда 90 челектин эми бал союз стоимостун эсептеп көрсөк биз азыр 180,000 сомго чыгандар болуп атабыз. Базар баасында болсо около 600,000 болуп кетмек. Мындайча айтканда аюуга охота жок да. Тиги аарларды сактап калуунун бир эле жолу бар. Бул үйгө ташып келип кайра жастап алып барыш керек. Андан башка жолу жок.
Ал эми Тияншан күрөң аюусунун саны Кыргызстанда 100 жетпейт. Ошондуктан бул жаныбар кызыл китепке киргизилген. Аны кармоого, сатууга, терисин үйдө сактоого тыюу салынган. Аюуга аңчылык кылгандар 1,000,000 сом айыпка жыгылат. Эркин эксперт эколог Камал Соронкулов аюулардын көбөйгөнү жакшы көрүнүш дейт. Ал аюулар эмес, жарандар аюулардын жайытына чейин кирип барышкандыктан мындай окуялар байма-бай катталып жатканын айтууда. Камал Соронкулов эгер аюулар кескин көбөйүп, кол салуулар көбөйө берсе, анда мергенчиликке дагы уруксат берилиши керек деген ойдо.
Санын санакты сөз кылыш керек. Жанагыдай фото капкандарды коюш керек, аны чын эле. Анан кийин жолдорун, сактоо жолдорун, корумдарды кылып, балчеликте да ошол жерде сактайбы, эмне деп атпайбыз? Резина октор менен атуу боюнча уруксатты береби Билимдер академиясы? Демек бир ачык-ачык болуш керек да. А эмне үчүн биз канча нечен жылдан бери кызыл китепке кирген? Зыяны жок. Марко Поло деп алып, аркар кулжаларда деп атабыз. Ал да кызыл китепке кирген. Ал аюудай болуп зыян келтирбейт. Бирок атып атабыз го, акчага кызыгып атып атабыз ошону. А ошон үчүн аюундагы эгерде саны чынында ошол атканга мүмкүнчүлүк боло турган болсо, мүмкүн ага да барышыбыз керек деген ой да.
Аркыт Токой чарбасында жалпы 800 бал челек бар. Токой чарбанын арычылары Түрдүк, Кумбел, Каракамыш, Миңбугу жайлоолоруна чейинки аймактарда жайгашкан. Бул Токой чарбанын жалпы аянты 42,031 гектарды түзөт. Чарбада 31 кызматкер эмгектенип келет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эжесиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже эсиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эжесиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже эсиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Эжесиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышын ушул демалыштарда көрсөңүздөр болот. Бул ирет альпинист аялдар менен кызыктуу маекти сунуш кылабыз. Бул программабыз болсо ушуну менен соңуна чыгууда. Адаттагыдай эле биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы, бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуган кечиңиздер менен Азаттык радиосу 7-октябрь жуманын кечиндеги уктурууларын улантат. Белгилүү журналист Алишер Саипов киши колдуу болгондон бери 15 жылдын жүзү болду. Маркумдун бир туугандары кылмышкерлер табылбаса да бийликтен Алишердин өлүмүнө саясий баа берип коюуну өтүнүп жатышат. Алдыда биз ушул темага арналган материалды сунуш кылабыз. Ал эми адабият түрмөгүндө Менди Мамазаированын Чалдын ыйы деген чыгармасы тууралуу айтып беребиз. Адегенде болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Ирлан Абдылдаевке бүгүн 7-октябрда аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлиги нота тапшырды. Буга Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысынын 5-октябрдагы билдирүүсү себеп болгонун Озоди радиосу жазды. Маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги да тастыктап, жакын арада нотага жооп даярдалып жатканын Азаттык радиосуна билдирди. 5-октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Чыңгыз Кусебаев Путиндин тажик президенти Эмомали Рахмонду орден менен сыйлаганы тууралуу Facebookта пикирин билдирип, сыйлык күнөөлүүнү тапты деп жазган. Ага чейин орус президенти Владимир Путин Эмомали Рахмонду 4-октябрда мекенге сиңирген эмгеги үчүн 3-чү даражадагы орден менен сыйлаган. Зеленский Херсон облусунда чоң аймак бошотулганын маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда Украин күчтөрүнүн контур чабуулу тууралуу маалымат берип, бир катар багыттарда орус тарапты артка сүргөнүн маалымдады.
Информуем про наш рух на передовой.
Согуштун алдыңкы саптарынан кабар берип коелу. 1-октябрдан бери Херсон облусунда эле Орусиянын жалган референдумдарынан 500 000 чарчы чакырым аймак жана ондогон калктуу конуштар бошотулуп турукташтырылды, деди Владимир Зеленский. Орус күчтөрү жана жикчилдер ушул күндөрү Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарынын көпчүлүк бөлүгүн, Николаев жана Харьков облустарынын азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Харьковдун басымдуу бөлүгү, Донецк, Луганскдагы бир нече айылдар жана Херсондо дагы ондогон айылдар контур чабуулдун алкагында бошотулган. Ал жүрүштөр август аягында башталган жана дале уланууда. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого элдик коалициянын атынан катышаарын билдирди. Бул коалиция 3 коомдук уюм жана 3 саясий партиядан куралганы 6-октябрда белгилүү болгон.
Уверен, эти выборы продемонстрируют зрелость.
Токаев бейшембиде элдик коалициянын жыйынында сүйлөп жатып, ага көрсөтүлгөн ишенимге ыраазычылык билдирип, шайлоо таза жана акыйкат өтөрүн айтты. Биринчи, бул жыйында бийликчил Аманат, Ак жол жана Казакстандын элдик партиясы Токаевдин талапкерлигин президенттикке көрсөткөн. Президенттик шайлоо 20-ноябрга белгиленген. 1-сентябрда Токаев мөнөтсүз президенттик шайлоо өтөрүн жарыялаган, аны менен бирге конституцияга киргизилген түзөтүүлөргө кол койгон. Ага ылайык президент эми 7 жылга шайланат. Айрым эксперттер Токаев бул шайлоо аркылуу өз позицияларын бекемдеп алууну көздөгөнүн айтышат. Президент Садыр Жапаров, Тилек Токтобаевди, транспорт жана коммуникациялар министри Алтынбек Максутовду, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Уланбек Мамбетакуновду, билим берүү жана илим министри Талайбек Ибраевди энергетика министри кылып тайындады. Мамлекет башчы буга байланыштуу жарлыкка бүгүн 7-октябрда кол койду. Жогорку кеңеш 6-октябрда министрликке сунушталган талапкерлердин маалыматын угуп, аларды кызматка дайындоого макулдук берген. Президент Садыр Жапаров 3-октябрда 4 министрди кызматтан бошоткон. Президенттин басма сөз кызматы транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Өсөев жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов берген арызына ылайык ээлеген кызматынан алынганын билдирген. 28-сентябрда билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев пара алууга шексиз алып кармалган. Мурдагы энергетика министри Доскул Бекмурзаевке башкы прокуратура кызмат абалынан кыянат пайдаланууга байланыштуу 2 кылмыш ишин козгогон.
Рахмат, Эрнис Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Уктуруубузду улантабыз. Белгилүү журналист Алишер Саипов өлтүрүлгөндөн бери 15 жыл өттү. Анын өмүрүн алган кылмышкерлер дагы эле табыла элек. Кылмыш иши 2 ачылып, 2 жыл тең майнапсыз жыйынтык менен жабылды. Маркумдун бир туугандары кылмышкерлер табылбаса да бийликтен Алишердин өлүмүнө саясий баа берүүнү өтүнүп жатышат. Ушул темадагы радио баянды Санжар Эралиев даярдады.
2007 жылдын 24 октябрында Кыргызстандын Ош шаарында журналисттин киши колдуу болгону тууралуу суук кабар дүйнөгө желдей тарады. 26 жаштагы белгилүү журналист Алишер Саиповду кечке жуук көчөдө бараткан жеринен белгисиз адамдар атып кетишти. Арадан 15 жыл өткөнүнө карабай, анын өлүмүнүн бети ачылбай, журналисттин көзүн тазалагандар табыла элек. Бул арада кылмыш ишин иликтөө экинчи ирет токтотулду. Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын Алишердин табышмактуу өлүмүнүн бетин ачууга убада берилет, бирок аягына чыкпайт.
Характерлери бир нерсеге өзүнө катты уруп кызыкып ошинге киришип кылаарды.
Бет дегенден кайтпаган мүнөзү бар эле. Баштаган ишине катуу кызыгып, аны аягына чыгарат болчу. Эгер иши өзү каалагандай болбой калса, бир аз ачууланып, тарс-турс этип калчу. Бирок кайра башынан баштап ошол жумушту аягына чыгарат эле.
Зайнапкан Саипова. Алишер Саиповдун апасы.
Өзүнүн кәсбин жакшы көрөрдү. Шунга жонун берип, сытка дилди.
Кесибин сүйүп, чын дил менен жумушка берилип, өзүнүн коопсуздугун ойлобой иштей берчү. Мен тынчсызданып, Алишер, этияттасаңчы, мынчалык катуу аракет кылба десем, апа, журналисттердин иши ушундай, акыйкатты элге жеткирип турушубуз керек. Тигил же бул тараптын таламын талашпай, калыс болуп, маалыматтарды элге жеткирип турушубуз керек деп түшүндүрөт эле.
Торусун айтышыбыз керек. Халкы жеткиз беришибиз керек. Биз бирөөдө тарапын алып, уну жаманлап, буну жакшылашмас. Биз халыс ортада болгон нарсаны халкы жеткиз беришибиз керек, көрсөтүп беришибиз керек деп түшүндүрөрдү.
Зайнапкан Саипованын көз жашы 15 жылдан бери кургай элек. Баламды өлтүргөндөр табылар бекен деген үмүтү азырынча акталган жок.
Азыр угаш отуп кеткенлер балки жоктур азыр. Уну эм жок кылгандыр. Мухиме энди бизге отканлар эмес, улар буйруду бажарып.
Баламды атып кеткендер балким азыр бул жашоодо жок чыгар. Балким аларды да жок кылып жиберишкен. Бирок бизге баламды ким аткан эмес, ким аттырганы, ким буйрук бергени маанилүү. Буйрукту аткаргандар акчаны алышат, кетишет. Аларга кимди өлтүрүү маанилүү деле эмес. Ошондуктан буйрукту бергендерди табуу маанилүү. Алар эмне максатта мындай кадамга барышты?
Бул балам 26 жашта. Шунчалык
балам 26 жашта болчу. Уулум Аллах берген акыл парасаты менен жакшы жолдо жүрдү. Акыйкатты көрсөткөнгө аракет кылды. Буйрук берген кишилер кандай адамдар экенин биле албай жатабыз. Мына ушул акыйкат ачыкка чыкса жакшы болмок.
Шуну биз биле алмайбыз. Ушул акыйкат ачыкка чыкса жакшы эле.
Алишердин бир боорлору анын кабырына бат-баттан келип эскерип турушат. Энеси боз топуракты көргөн сайын тайманбас, үлкөн максаттары бар мекенчил баласын эстеп көңүлү кирдейт. Ага энелери болсо кеп кеңешин аябаган, жол жорук көрсөткөн бир тууганынын адилетсиздиктин курмандыгы болгонуна кейип унчукпайсыздашат. Буга чейин Алишер Саиповдун өлүмүнүн артында Өзбекстандын жашыруун кызматы турат деген ишенимин журналисттин кесиптештери бир топ серепчилер айтып чыгышкан. Мындай версияны маркумдун туугандары дагы чындыкка жакын экенин белгилеп келишет. Анткени Алишер журналисттик ишмердигинде Өзбекстандын ошол кездеги бийлигин, саясатын сындаган, кошуна өлкөдө адам укугу бузулган жагдайларды такай чагылдырчу. Алишердин иниси Шахрух Саипов маркумдун жакындарына тергөө маалыматтары дээрлик берилбей, сотко чакырылбай калган учурлар көп болгонун белгилеп, мында саясий оюндун же болбосо кайдыгерликтин деми сезилип турганын айтат.
Аткан адамды таппагыла макул. Аны биз өзүбүз деле билебиз, үмүт деле жок азыр табышка. Ким саясий буйрук берген? Биз фактически бир нерсени талап кылбайбыз. Жок дегенде саясий баа берип койсун, анан да ошо ишке бир точка койсун дейбиз да.
Журналисти аткан эки адамдын сүрөтүн жергиликтүү кишилер чөнтөк телефонго тартып алууга үлгүрүп, аларды күбөлөрдө тастыкташкан. Расмий билдирүүдө сүрөттөгү шектүүлөр Кыргызстандын жараны эмес экени да айтылган. 2009 жылы ошол кездеги ички иштер министри Молдомуса Конгантиев журналистке атылган тапанчанын ээсинин аты жөнү такталганын, ал террордук топтун мүчөсү экенин билдирген. Саиповтун туугандары кылмышкер деп айыпталган адам күнөөлүү эместигин, ал доомат менен кармалганын, ал эми чыныгы кылмышкерлер изин жашырып жүргөнүн айтып чыгышкан. 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Алишердин өлүмү үчүн айыпталып 20 жылга соттолгон жаран күнөөсүз экени далилденген. 2012 жылы кылмыш иши кайра карала баштап, 2013 жылы токтотулган. 2019 жылы ишти тергөө кайрадан жанданган болчу. Бирок 2022 жылдын августунда кылмыш иши кайра токтотулду. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Азаттыкка берген маалыматында айыпталуучу катарында жоопко тартууга тийиш болгон жакты аныктоого мүмкүн болбогондугуна байланыштуу кылмыш иши токтотулганы айтылат.
Мен балам өлүмү тууралуу ишлери 2 мартта каралды.
Зайнапхан Саипова, Алишер Саиповдун апасы.
Эмне дешим мүмкүн бу? Энди hükümetimizin halsizligini desem.
Баламдын өлүмүн иликтөө иштери экинчи ирет токтотулду. Буга эмне деп айтарымды билбейм. Өкмөттүн алсыздыгы дейин десем, башка иштерди иликтеп бетин ачып жатышат. Эгер саясий буйрук болгон болсо, балким иштин бетин ачуу мүмкүн эместир. Менин көзүм өткөнчө акыйкатты ачыкка чыкса жакшы болмок. Жол болсо артында кызы бар, инилери бар. Булар акыйкатты көрсө дейм. Өкмөткө эмне деп кайрыларымды да билбейм. Арадан 15 жыл өттү. Ачыкка чыккан жок, токтотулган бойдон турат.
Эмне деп сурашын мен билбейм. Мен шунча жылдан бери 15 жыл өттү, алып ачыкка чыккан жок, иш токтотулган бойдон турупту.
Алишер өлтүрүлгөн учурда жанында болгон кесиптеши Ыкбол Мырсаидов органдардын тийиштүү суроолоруна кезинде жооп бергенин айткан. Бул темада сүйлөө мага оор деген Мырсаидов андан бери журналисттерге жана анын жакындарына комментарий берүүдөн баш тартып келүүдө. Маркумдун жакындары Саиповдун өлүмүнүн бетин ачууга кызыктар эмес күчтөр бар деп күмөн санашат. Алишердин атасы Аваз Саипов кылмышкерлерди табууга жасаган аракети майнапсыз болуп жатканына чыдабай, ден соолугунан ажырап, 2018 жылы бул дүйнө менен кош айтышкан. Ал 2009 жылы жогорку сотто баласынын өлүмүнө байланыштуу иш жабылганда Азаттыкка мындай комментарий берген эле.
Менин пикирим, мен чындык издеп келдим эле. Жогорку сотто мен чындык таппадым. И дагы бир жолу мен түшүндүм, что менин баламдын өлүмүнө бийлик аралашкан.
Атам Раматылы ошол чындыкты табам деп жүрүп өтүп кетти да.
Юсуф Саипов, Алишер Саиповдун иниси.
Баланын артынан күйүп ошол чындыкты издеп табам деп жүрүп жетпей өтүп кетти бул жашоону. Азыр чынында айтканда үмүт жок. Эмнеге дегенде эч ким кызыктар эмес. Биринчиден бул ошол бийлик кызыктар эмес. Менде ой болот. Значит, бирөө кастык кылып кылган болгондо буга чейин табылмак. Хотя бы бир результат үчүн же болбосо бир көргөзүш үчүн. Азыркыга чейин канча бийлик алмашты табылбай келип атат. Значит, мунун ичинде бир государственный тайна деп коебу, бир совершенно секретно, ошол сыяктуу бир чоң маселе турат, ошон үчүн ачылбай келип атат.
Алишер Саипов 2005 жылы Кыргызстандагы революцияны, аймактагы диний экстремизмди, терроризмди жана Өзбекстанда 2005 жылы болгон Анжиян окуясынын кесепеттерин чагылдырып жүргөн. Америкада ушунда Азаттык радиосунун өзбек кызматында, Ферганару маалымат агенттигинде, Demos Times жана өзү негиздеген Сиясат гезитинде иштеген.
Мои подруги знают о моём отце и гордятся, что я у них в классе учусь.
Алишер киши колдуу болгондо кызы Зулайка 2 айлык ымыркай эле. Ал азыр 15ке чыкты. Атасын көрбөгөн болсо да, анын тайманбас журналист болгонун жакындарынан угуп, макалаларын окуп, сүрөтүн көрүп, дайыма сыймыктанарын айтат.
Вот мне интересно, вот этот человек.
Аны өлтүргөн же өлтүргө буйрутма берген адамдар эгер азыр тирүү болсо, кандай сезимдер менен жашап жатканы мага кызык.
Алар өздөрүн күнөөлүү сезет бекен. Сизсе ошол ойлор менен кантип жашап жүрөт экен? Менимче алар өздөрүн күнөөсүн сезишпейт деле.
Думаю, они не чувствуют эту вину.
Ошентип, Алишердин өлүмүнө байланыштуу ишти иликтөө эки жолу жанданып, эки жолу токтотулуп отурат. Акыйкатчынын кеңсеси иш эмне себептен кайра токтотулганы боюнча жагдайды карап чыга турганын билдирген. Медиа коомчулук бул жагдай Кыргызстандагы сөз эркиндигине кедергисин тийгизет деп кабатыр.
Азыр эми бир топ версиялар башынан эле айтылып келатат. Ошонун бири катары мен мисалы бир версияга бир аз ынанып жүрөм да.
Гүлзат Газиева, журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү.
Алишер Сайыпов өзү өзбек бийлигин, өзбек башкаруу системасына бир топ мындай сын пикирлерди айтып, ошол боюнча материалдарды, анан адам укуктары жөнүндө материалдарды көп даярдап келген да. Анан анын өлүмүнө ошо коңшу өлкөнүн бийлиги, ички кызматтары тиешелүү деген бир версиялар айтылып келет да. Анан Алишердин өлүмүн ошол бет ачылбай атканын деле ошол бир күчтүү бир ушу бетин ачылбай калышына бир өзүнүн бир салымы күчү бар тараптардын тиешеси бардыгындай сезилет да. Мен ойлойм, азыр 15 жылдан бери коңшу Өзбекстанда деле бийлик өзгөрдү. Башкаруу системасы деле бир топ мындай демократиялашып баратат да. Ошондой эле биздин Кыргызстанда деле ошол бийлик бир топ алмашты. Мен оюмча Алишердин өлүмүнө тиешелүү тараптарды мындай ачыкка чыгарууга мезгил жетти деп ойлойм.
Саиповдун ысымы Вашингтондогу маалымат музейине жазылган. Ал жердеги мемориал дүйнө жүзүндөгү кызмат учурунда курман болгон журналисттерди эскерүү үчүн ачылган. 2018 жылы Алишерге эл аралык Сахаров сыйлыгы да ыйгарылган. Туугандары Алишер өзү туулуп өскөн Ош шаарындагы үйүнүн бир бөлмөсүнө анын кийимдерин, колдонгон буюмдарын чогултуп музей кылып коюшкан.
Алишер Саиповдун иши сөзсүз алууланат.
Шахрух Саипов, Алишер Саиповдун иниси.
15 жыл болду, бирок ана аты дагы деле жашай берет. Биз ал эч качан унутпайбыз. 26 жаш кезинде ал ошо профессионал деңгээлде эл аралык журналистиканы мындай басып өткөндө. Эми азыр кээ бир коллегалар сурайт, азыр деле ошо каза болгондо деле Алишер Саиев 26 болчу депчи, аябай жаш бала экен деп. Ооба, ал аябай жаш болгон, бирок деңгээли аябай бийик болгон.
Анын аты аталып, анын
Гүлзат Газиева, журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү.
Кандай ким болгондугу, кандай журналист болгондугун коомчулук, мындан кийинки коомчулуктарда билиш үчүн менин оюмча атайын бир немелерди уюштуруш керек деп ойлойм да. Бир сыйлыктарды же ошол Саипов атындагы бир конкурстарды уюштуруу менен ошону эскерип турууга болот дейм да. Ошондой эле бир фонд уюштурса деле болот. Мисалы Уланбек Эгизбаев атындагы фонд сыяктуу эле Алишер Саипов атындагы дагы атайын фонд уюштурса, мунун мындай кылган эмгектери кийинки медиа коомчулугунда дагы мындай унутка калбай калат эле, калбайт эле.
Эгер Кыргызстан бийлиги ушундай унчукпай келе берсе, бизде күмөн дагы эле көбөйө берет. Мүмкүн биздин ошо кандайдыр бир орган кызматкерлери өздөрү бул ишке байланышы болушу мүмкүн. Бизде ошол күмөн болот.
Шахрух Саипов, Алишер Саиповдун иниси.
Ошол күмөндү алып салуу үчүн кыргыз бийлиги жок дегенде ошо бир саясий баа бериш керек.
Санжар Эралиев, Альмира Абидинова, Азаттык.
Угуда Азаттык радиосу эми тандалмаган кемелер берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Менди Мамазаированын Чалдын үйү баяны тууралуу кеп кылабыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Жашоо турмушу жакшы, пенсиясы да, иштеп тапкан акчасы да өзүнө жетерлик өнөр адамынын карылыгы кыйын учурга туш келди. Абышкасын бөпөлөп турчу байбичеси бул жалганды таштап кеткенден кийин балдарынын бирөөсү чогуу жашайбы деген үмүт кылды эле, анысы да ишке ашпады. Кенже кызы күйөөгө чыгып кеткенден кийин бала деле бекер экен го деп көңүлү биротоло сууп жалгыз жашоо өткөн. Башында эл эмне дейт деп санаркады. Анан жаштар өзүнчө жашагысы келерин ойлоп тим болгон. Ошондой күндөрдүн биринде байбичеси түшүнө кириптир. Эртеси арбакка арнап куран окуп жайына барып келейин деп атса, күйөөгө тийип кеткен кызы келип калды. Дүкөнгө сонун жапан көйнөк түшкөн экен, ошого акча сурап келиптир. Эриште келген уулун таштап кетти. Бала да небересинен жаңылыктарды укту. Атасы түндө мас болуп келип, апасы ыйлаганын, кошунасыныкында түнөшкөнүн айтып берди. Кемпиринин жайына барбай калганынан да кызынын жайсыз турмушу чалды санарып катты. Кенен үйдө жашай бергиле десе болбой, жалдама батирге чыгып кетишкен. Ансы ичип келсе үйүндө чатак экен да. Азыркы жаштарды түшүнүп болбойт. Үйлөнгөнү деле тез, ажырашканы андан бетер. Ортодо балдар кылып ал. Небересине тамак берсе курсагы ач окшойт, апылдатып жеп кирди. Чал болгон акчасын эрке кызынын кырматып ийгенин ойлоп, кемпиринин мүрзөсүнө ал күнү бара албай калды. Антип санаага батып турушту туура көрбөй, кыйладан бери ойнобой калган пианиносунун капкагын ачты. Негедир муңдуу, кусалуу күйлөрдү ойноп, аны менен көңүлүн эзген сары санааны күйүп салгысы келди. Манжалары өзү таап төгүлүп жаткан ыргактардын арасынан жаңыча үн дем келип, анын ыргагын кырмап калгысы келди. Мунусу жаңы күйүү болчу. Канчадан бери сезимине тынчтык бербеген, маанайын биротоло чөктүрүп, бул жарчылыктан тажыган карадамдын арманы, ичи мыжыккан оор сезимден аз да болсо арылып, күйүтүн бир төгүп алайын деген эле. Ошону менен алек болуп жатып, небересин деле жадынан чыгарып ийиптир. Анысы таятасынын күйүүсүн кызыгуу менен угуп жаткан. Кызы кийин келди. Атасы экөө аны муну сүйлөшүп отуруп, үйдөгү жагдайды билди. Гүлжан атасынын абалын көрүп, өзүнүн ыңгайсыз турмушун ойлоп, ыйлап кирди. Күйөө баласы, атаң жалгыз башына 4 бөлмө үйдү ээлеп отурат, биз бир бөлмөдө тыгылып отурабыз, дейт экен тукумуң өскүр. Чалдын ачуусу келди.
Атаны жаманай, аны үйдөн ким кубалаптыр? Арганда жалгыз таштап кеткен да өзүңөр. Эми үй керек болуп калыптырбы? Колдору эпсиз калчылдап, элиндери кымтылып, ары бери баса баштады. Неге айттым экен деп өкүнүп калган Гүлжан да эмне кыларын билбей эрдин тиштеп калды. Чарчурт этип кайра басаңдай калуу чалдын башынан адаты. Бул саам деле ошентти. Үйдө өкмөт бекер бериптирби? Менин жалгыз башыма. Анда баарыңар бар эмес белеңер. Ага эжелериң бейиш болгур апаң бапырап үйдүн ичи базар эмес беле анда. Атаке капа болбочу, мага түшүнбөй эле кейип жатасың. Жиним келгенден анын сөзүн айтып жибербедимби? Ушул келишти да күйөөсү менен араздашып калганын ал заарканы менен эстеди. Атасы да өзүн биротоло токтотту. Катуу тийип алдымбы деп кооптонду. Садаган кетейин балам. Чал али деле бала санаган Гүлжандын саамайынан жумшак өптү. Сенден үй аячу менби? Эми деле көчүп келип алгыла. Ырас эле бир башыма ушунча дүйнөнү, ушунча бөлмөлөрдү эмне кылмак элем? Менин деле көрөр күнүм ичер суум өлчөнү.
Кызы да бул сөзгө аябай кубанды. Атасын карап, кара киши тамак аштан кыйналбай, бапырап чогуу турабыз деп сүйүнүп кетти. Чал кайсы бөлмөдө жашасам деп ойлонуп отуруп, ушул пианино турган бөлмөсүн оңгөрдү. Ансы байбичеси экөө жатчу бөлмөсү кантет. Аны эстен чыгарган Турбайбы. Каалаганда чоң залдагы пианиносун ойнойм десе ким кой дейт. Кызы менен күйөө баласы ошол күнү эле азын оолок оокаташы менен чалдын үйүнө көчүп келип алышты. Кызык турмуш эми башталды. Үй ичинде такен небересинин таяталап чуркаганы, күлкү жаңырып үй жанданды. Бир гана нерсе күйөө баласы менен кызынын досторунун үйдү куттуктап шаяктап келиши, түн огонча бийлеп ырдап ичип отурушканы тынч турмушка көнгөн чалга өөн учурап жатты. Антип мейман жок кезде кызы менен күйөө баласынын урушу башталат. Чал экөөнүн үстүнө кирип барыштан тартынып, бөлмөсүнүн эшигин бекем жаап, башка бир нерсеге алаксыйын деп отуруп калат. Кыз күйөөнүн урушу басылышынын ордуна күчөп, андайда айласын курган чал небересин эртип сыртка чыгып кетет. Кез-кез бетмет келип калганда күйөө баласы учурашкан болуп башын ийкет. Чалдын анын көрөйүн деген көзү жок. Кыз экөөнүн урушу күн алыс мас болуп келген күйөө баласынын чатагы чалды тажатып, ачуусун күч менен басып эптеп чыдап жүрөт. А бирок чыдамдын деле чеги болот экен. Бир күнү пианиносун ойноп кирген чалды күйөө баласы жекирип, экөө чаламоол айтышып да калды. Кийин жаштарга жакпай калган пианиносун бөлмөсүнө киргизип алды. Ошондон кийин чал менен балдарынын мамилеси үзүлүп, чогуу тамак ичишпей, ар кими өзү менен болуп калды. Чал менен небереси такен гана сүйлөшүп, ошол гана каалаган бөлмөсүнө кирип жүрдү. Ортолук чыңалып турган чакта кызы менен күйөө баласынын бөлмөсүнөн жаңырган кыйкырчак музыка санаага батып отурган чалдын куйкасын куруштуруп, өчөшүп пианиносун катуу ойноп кирди. О, керемет. Башында чалдыгуйду ой келди жаңырган күй бир убакта дирилдеген назик кусалыкка. Сагынычка, тарынычка айланып, кошуналар айнектерин ачып, көп кубат үйдүн жашоочулары жаңы күйүнү берилүү менен угуп жатышты. Акыры күй да аягына чыкты. Чарчаган абышка соңку клавишти акырын басып, бүттүм деп тынчып отурганда, көзүнөн чары чыккан күйөө баласы эшикти шарт ачып, жутуп жиберчүдөй карап турганын көрдү. Ирегиш чалды да жатты. Ушул үйдөн кетип, жайлуу башка жер табайын деп сактык кассасында акчасын бүт алып, шаардын четтебирек жагынан ылайыктуу үй таап, ошону сатып алмакчы болду. Башта макулдашкан, бирок тигин айсеп, үйүн башка бирөөгө сатып үйгөн уккан соң, шалдайып заматта чарчай түшкөн абышка жол боюндагы ашканага арак ичкени кирген. Ошол жерде дагы бир скрипкачы абышка менен катуу кетип калышыптыр. Кийинкисин билбейт.
Көркөмсөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Эртеси ойгонсо чоочун үйдө жатат. Бейтааныш кемпир үстүн кымтылап карап жатыптыр. Ашканада пол жугуч болуп иштеген Айдана деген кемпир менен ошондо таанышты. Сөз арасында тиги пенсияга чыкса айылга кичүү уулунукуна кетейин деп жүргөнүн айтып берди. Өзгөчө бир мээримдүү жан экен. Болбосо ким эле эси болгончо арак ичип тутамдаган акчасын ыргыткан бөтөн бирөөнүн үйүнө алып келип жаткырсын, ысык тамагын берип башын жазып камкордук көрсүн. Аял мээримине туш келип жаны жыргап жатканда шаардык кезден атасын издеп чыгып жоголгон бала тууралуу кулактандырууну окуп атпайбы? Чалдын бирөө учту.
Катугун такенимди жазганбы? Курган жаным ай, ал менин мурдагы күнү күтмөк эмес беле? Мен аны унутуп калган турбаймынбы? Артыман издеп чыгарын ким билди кокуй? Чалдын калчылдаган колдору ботинкасында жөндөп байлай албай жатты. Айдана айран калып, ботом, такен эмнеңер эле деп чалдан шашкалактап сурады. Ал менин балам эмеспи? Неберем болот? Бутун чала кийген чал эшикке чыгууга шашты. Атаны байкушай деги шордуу немебейм бул өзү. Айдана анын артынан кошо чыгып, жаңадан күйгүзүп келаткан жайдын күнүнө көзүн калкалады. Чал кеткен тарапка көпкө тиктеп турду. Кандай курган неме деди дагы ага боороруп. Үйгө киргенде стол үстүндөгү чалдын бир боо акчасын көрүп коркуп кетти. Атаны кургурай, эми такыр акчасы жок кайда барат? Же таксиге түшө албаса шашканы менен. Так адресин билсем го, аны азыр эле өзүм жеткирип бербейт белем. Бул чалдын баягы үй сатып алмак болгон акчасы эле. Ушунча көп акчаны кармап көрбөгөн Айдана аны сактап отургандан коркту. Дагы кошунасынкынан милицияга телефон чалып, ошолор аркылуу чалга тапшырууну туура тапты.
Таятасынын артынан издеп чыккан небереси гана болду. Ага экөөбүз сатып алабыз деп шаар четиндеги жаңы үйдү көрсөткөн. Ошол үйгө кеткен экен деп ойлоду. Ал үйгө автобус менен барышкан. Акыркы аялдамадан түшүп калып, куру жайлуу чакан үйдү жактырып кайтышкан. Анысы эсте Таятасынын жаңы үйүн таап, эмне үчүн убадага турбай баса бергенин айтып уяткырат. Эшикти ачып кирип барса Таятасынын ооз ачылып таң калып, бирок аябай кубанат болуш керек. Таятасы экөө автобусга түшкөн аялдамага келип отурду да шаар четине келгенде түшүп, Таятасы алчу үйдү таап, эшигин такылдатса чоочун аял чыгып, кичинекей баланы таң калып карап атпайбы? Ошол боркер аялдын жардамы менен такен эртеси табылды. Жоголгондор табылып, төрт бөлмөлүү үй кайра толду, бирок уруш жаңжалсыз жашабай калган чалдын кызы менен күйөө баласынын каймачы ачыкка чыгып калыптыр. Чал тар бөлмөсүнө кирип, эшигин бекем жаап, күчүн көз жашына чыгарды. Бул үй небересинин табылышынан улам чыккан сүйүнүч беле, же эки күн эң жакын адам болуп калган Айдана кемпирге деген арзуу беле, анысын өзү деле билбеди. Кемпири өтүп кеткенден бери ал аябай жетимсиреп, аял мээримине камкордугуна муктаж болуп, жалгыздык жанына батып чогуу жашайбыз деген кызы күйөө баласы менен оту күйүшпөй бул жарчылыкта өзүн жалгыз сезген армандуу карынын ичине толгон күйүтүн бир бейтааныш кемпир туйду. Жакшы көргөн кенже кызында андай сезим жок экен. Аракеч күйөөсү менен күндө он урушуп, он жарашып, ыр кырашмай жашоого аргасыз көнүп, атасына кам көрүүгө буямасы келбей, балдарынын ар бир жашоо тиричилиги менен алек болуп калышкан эле. Чалаларга ашка жүк башка жүк экен. Кайдыгер балдары өз күмөшүнө гана күл тарткан өзүмчүлүк аларга кайдан жукту экен. Рематлык кемпир экөө элден кем калбай кийинтип ичинтип алпештеп эле баккандай болгон. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамалы аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Меңди Мамазайырованын Чалдын ыйы деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын мындан аркы өнүгүшү менен азаттык орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшай кызы коштошот. Сак саламатта туруңуздар.